ሰላም ከመይ ተምሲዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሬድዮ ሓፂር ማዕበልን ብቴሌቭዥንን ብናይልሳትን ከምኡ ብኢንተርነት ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከት ሓድሽ ዜና ኣለና ሂማን ራይትስ ዋች ድማ ንኢትዮጵያ ብከቢድ ግህሰት ዝውንጅል ሪፖርት ኣውፅኢላ ኣሎ ዝተረፈ ካብ ኣስመራን መቐለን ፀብጻባት ኣለና መደብ መንእስያ ተረኛ እዩ ርእቶኹም እውን ክስማዕ እዩ ሕጂ ግን ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ኣምሲኹም ዜና እንሆ መንግስቲ ኤርትራ ሓይልታቱ ኣብቲ ሰንበትን ሰንን ኣብ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ዝተኻየደ ውግእ ንልዕሊ 200 ወታደራት ኢትዮጵያ ቀቲሎም ንልዕሊ 300 ድማ ኣቕሲሎም ክብል ገሊጹ ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዝወፀ መንግስታዊ መግለፂ ዝተጠቕሰ ቁፅሪ ብነፃ ወገን ኣይተረጋገፀን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ወታደራቱ ዝበፅሐ ሞትን መቕሰልትን እንተሃልዩውን ኣይጠቐሰን ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎማዓንቲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቡ መግለፂ እቲ ኣሓዝ ትኽክል ኣይኮነን ብምባል ካብ ምንጻግ ግን ተቆጢቦም ኣለው ኣብ ምህዳብን ምብትታን ዘሎ ሰራዊት ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ኣይፈልጥን እዩ ክብሉ እውን መሊሶም ኢትዮጵያ ኣብቲ ኩናት ዝበፅሐ ዕንወት ንምግላፅ ድልየት የብላን ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም ብካልእ ዜና ክልቲአን ሃገራት ዶብ ብዝምልከት ዘለዎን ምስሕሓብ ብሰላማዊ ፅምዶ ክፈትሕኦ መንግስቲ ብሪታንያ ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀዊዑ ሚኒስተር ጉዳያት ኣፍሪካ ጀምስ ዳድሪጅ ግጭት ተኻይዱ ዝብሉ ፀብፀባት ድሕሪ ምውፅኦም ከም ዝበልዎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ጥቓ ጾሮና ዝተኻየደ ግጭት ንመንግስቲ ብሪታንያ ኣሻቂልዎ ኣሎ ኢሎም ክልቲአን ሃገራት ክዕቀባን ንናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ከኽብራን ፀዊዕ ኣሎ እቲ መግለፂ ዝቐፀለ ጉዳይ ዶብ ንምፍታሕ ኢትዮጵያን ኤርትራን ትርጉም ኣብ ዘለዎ ፖለቲካዊ ፅምዶ ክኣትዋ ኣለውን ክብል እቲ መግለፂ ሓቢሩሎ ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባሃለ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ክልል ኦሮምያ ልዕሊ 400 ሰባት ቀቲሎም ኢሉ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ ሓዱሽ ፀብጻብ ወታደራት ብዘይመጠንቀቕታ ኣብ ልዕሊ ናይ ኦሮምያ ተቃውምቲ ብተደጋጋሚ ይትኩሱ ነይሮም ይብል መብዛሕትኦም ዝተቐትሉ ትሕቲ 18 ዓመት ቆልዑ ሓዊሱ ተምሃሮ እዮም ኢሉ ኣሎ ፖሊስ እቲ ተቃውሞ ካብዚ ጅምር ን10ታት ኣሸሓት ሰባት ከም ዝኣሰረን ብዙሓት ክሲ ከይቀረቦምን ጠበቃታት ይኹን ኣባላት ቤተሰቦም ከይረኣይዎምን ተኣሲሮም ይርከቡ ይብል ገለ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ናብ ወራርን ዕንወትን ንብረት መንግስቲ ዘምርሕ ህውከት ከም ዝፈጠሩ እውን ሂማን ራይትስ ዎች ሓቢሩ ኣሎ ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ እዚ ተሓቲቶም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኣባይታት ዘሎ ናይ ባዕልና ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፃሪዩ ትኽክለኛ ዝርዝር ሪፖርት ኣውፅኡ እዩ ሂማን ራይትስ ዎች ግን ኣባይታ ስለ ዘየለ ጭቡጥ ኣይኮነን ኢሎም ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ኣብ ታንዛንያ ተታሒዞም ዝነበሩ 74 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ኣብ ምምላስ ምሕጋዙ ኣፍሊጡ እቲ ስራሕ ናብ ብዙሓት ወገናት ምትሕባር ዝሓትት ምዃኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት እቲ ትካል ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ንምምላስ ንሃገራት የተሓባብር ከም ዘሎ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ብሓገዝ እቲ ዓለም ለኸ ትካል ኣብዚ ሓለፈ ሓሙስ ካብ ታንዛንያ ናብ ሃገሮም ካብ ዝተመልሱ 74 ኢትዮጵያውያን እቶም 21 ትሕቲ ዕድመ ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዘይተፈልጠ ዕጡቅ ጉጅለን ሓዱሽ ኣብ ዝተታሸት ክፍለ ግዝኣት ሎል እትርከብ ከተማ ራጃ ብዝተኻይደ ውግእ 10ታት ሰባት ተቐቲሎም ከይኾኑ ተሰጊ ኣሎ ልዕሊ 400 ሲቪላት ኣብታ ከተማ ናብ ዝርከብ ቀፅሪ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስትያን ከም ዘዕቀቡ ሓደ መራሒ ቤተ ክርስትያን ገሊፆም ኣለው ዋና ኣመሓዳሪ እታ ክፍለ ግዝኣት ርዚቅ ዘካርያንን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣንን እታ ክፍለ ግዝኣት ካብቲ ከባቢ ምህዳሞም ምንጭታት ይሕብሩ መሰኻኸር ዓይን ከም ዝበልዎ ዕጡቃት ጉጅለ ኣብ ራጃ ንዝርከብ ወታደራዊ መደብር ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ሃገራዊ ፀጥታን ናይቶም ዋና ኣመሓዳሪ መንበሪ ገዛን ብምጥቃዕ ንብርክት ዝበሉ ወታደራት ቀቲሎም መብዛሕትኦም ወታደራት ከዓ ካብታ ከተማ ሃዲሞም ኣለው ፓርላማ ሶማልያ መራሕቲ እቲ ሃገር ምርጫ ንምክያድ ዘቐመጥዎ ናይ ግዜ ገደብ ንምሕላው እንተደኣ ዘይክኢሎም ፓርላማ ተሃገር ስርሑን ክቅጽል ትማረቡዕ ነቲ ሕገ መንግስቲ ኣመሓይሽዎ እቲ ናይ ፓርላማ ስጉምቲ ኣብ ንሓሰ ምርጫ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ መስከረም ድማ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንምክያድ ዝተተሓዘ መደብ ከይፍፀም ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ኣሕዲሩ ኣሎ። መራሕቲ ሶማልያ ናይ ምርጫ ኣካየዳ ስርዓታት ብዝርዝር ኣብ ምውፃእን ሞቃድሾ ዋና ከተማ ዶ ትኹን ወይ ሓንቲ ናይ ፌደራል ክፍለ ግዝኣት ኣብ ዝብሉን ጉዳያት ኣብ ስምምዕ ከይበፅሑ ግዜ ሓሊፍዎም ኣሎ። ዳይረክተር ትካል ስለያ ዩናይትድ ስቴትስ ሲኣይኤ ጆን በርናን ዳዕሽ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ወታደራዊ ስርሕት ዝበፅሑ ኪሳራ ንምክሕሓስ ኣብ ልዕሊ ምዕራባውያን ሃገራት ተወሳኺ መጥቃዕትታት ንምፍፃም ይዳሎ ኣሎ ክብሉ ንኮሚቴ ስለያ ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ሎማዓንቲ ሓሙስ ተዛሪቦም። ዳዕሽ ኣብ ዒራቅን ሶርያን ዝተመንዝዖ ቦታታት ንምሓዝ ሜላ ደባይ ውግእ ክጥቀም እዩ ክብሉ በርናን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ዘይምዕዳል ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ዳዕሽ ኣብ ዓውደ ኩናትን ፋይናንሳዊ ትካላቱን እንተተዓወትና እውን ነካይዶ ዘለና ፃዕርታት ናይቲ ጉጅለ ናይ ሽብር ተኽእሎን ዓለም ለኸ ተበፃሕነትን ክንክዮ ኣይከኣለን ኢሎም ዳይረክተር ሲኣይኤ ጆን በርናን ኣብ መወዳእታ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ብመሰረት ዝተኻይዱ ፖለቲካዊ መፅናዕትታት ዩናይትድ ስቴትስ ሕፅኢቲ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ሂላሪ ክሊንተን ንተቃናቃኒአን ዶናልድ ትራምፕ ይመርሕኦም ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ናይ ቀደም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሂላሪ ክሊንተን ድሕሪ ሓሙሽተ ወርሒ ሕዳር ዝካየድ ምርጫ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚዳንት ተሃገር ክኾና እየን ዝወዳድራ ዘለዋ። ሂላሪ ንትራምፕ ብሓሙሽተ ነጥቢ 6 ሚእታዊ ይመርሕኦም ኣለዋ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቀኒልና ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ድሕሪ ዜና። መንግስቲ ኤርትራ ሓይልታቱ ኣብቲ ብሰንበት ኣብ ዶብ ክልትን ሃገራት ዝተካየደ ውግእ ንልዕሊ 200 ወታደራት ኢትዮጵያ ቀቲሎም ንልዕሊ 300 ድማ ኣቕሲሎም ክብል ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ሎማዓንቲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ንቡር ኩነታት ኣብ ምንሰሓብን ምብትታንን ዘሎ ሰራዊት ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኣይፈልጥን እዩ ክብል መሊሱ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣብቲ ኩናት ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት ካብ ምግላፅ ተቆጢባላ። ምንያፍ ወርቂ ሄኖክ ሰማግዚሄር ዳለዎ ፀብጻብን ንመግለፂ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራን ተመርኩሳ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ይቕፅል።
ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 12 ሰነ 2016 ዓ.ም ሰንበት ስርዓት ሕወሓት ብግንባር ፀሮና መጥቃዕቲ ከፊቱ 13 ሰነ ሶኒ ንጉሆ ከቢድ ክሳራ ወተሃደራት ኣጋጢሞት ሓምሽሽሎ ይብል። ወተሃደራት ሕወሓት ካብቲ እቲ መጥቃዕቲ ዝኸፈትሉ ከባቢታት ሓሊፎም ንኸድሓርሕሩ ተገዲዶም ዝበለት መግለፂ ዕላማት መጥቃዕቲ ንምርድኡ እኳ ዘፀግም እንተኾነ ልዕሊ 200 ወተሃደራት ሕወሓት ተቐቲሎም ልዕሊ 300 ከዓ ቆሲሎም እዚ ግምት እዚ ኣዝዩ ዓቀባዊ ኢልዎሎም እቶም ነዚ መጥቃዕቲ ዘበጋገሱ ዘይሓላፍነታውያን ቅድምን ድሕርትነት መጥቃዕቲ ፖለቲካ ሚድያን ዲፕሎማስያዊ ጉልባብን ክህብዎ ፈቲኖም እዮም፣ ንወራርን ንግዳይን ብማዕረ ተሓታት ንምግባር ፈቲኖም እዮም ዝበለት መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ መኣዝናት እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ቀጻሊ መብርህ ክህበሉ ኢሉሎም። ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ እዚ ኤርትራ ቀቲለን ኣቕሲለን ዝበለትሉ መግለፂ ተሓቲቶም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ከምዚ ኢሎም
ክህብሎ ዝኽእል ነገር እንተሃለወ ኣብ ንቡር ኩነታት ሓደ ኣብ ምስሓብን ምብትታንን ዘሎ ሰራዊት ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ክፈልጥ ኣይኽእልን እዩ። ስለዚ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ክብልዎ ዝፍትኑ ዘሎ ነገር ግምተይ እዩ ገና ኣገደስቲ መሲሎም ክረኣዩ ዝገብርዎ ጻዕር እዩ።
የኤርትራ መንግስት ምናልባት ጥቂት ደጋፊዎች አሉት የእነሱን ስሜት ለመጠበቅ ብሎ የሰጠው ሊሆን ይችላል። እሱ ብቻ ነው ማለት ይቻላል።
መንግስቲ ኤርትራ ምናልባሽ ውሑዳት ደገፍቲ ኣለውዎ ንናታቶም ስምዒት ንምሕላው ኢሉ ዝበሎ ክኸውን ይኽእል እዩ። እሱ ጥራሕ እየ ክብል ዝኽእል።
ብወገን ኢትዮጵያ ኸ ካባኹምን ብወገን ኤርትራን ዝወረደ ጉድኣት ብዝምልከት መረዳእታ ኣለኩም ዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ጌታቸው ረዳ
አስፈላጊ ነው ብለና ምናምንም ለማንኛውም በዚህ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም እናጽናናው ሰውም ስለሌለ በዚህ ጉዳይ ላይ ተመስርተን አንላይክ ኤርትራ መንግስት
አድላይ እዩ ና ኣይንኣመንን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ነጸናንዖ ሰብ ኣብዚ ስለዘየለ ከም መንግስቲ ኤርትራ እዚ ጌርና እዚ ኣይገበርናን ኣይንብልን። እቲ መልእኽቲ ተመሓላሊፉሎ ክስራሕ ዝግብኦ ስራሕ ተሰሪሑሎ ንሱ እዩ እቲ መልእኽቲ።
ኣቶ ጌታቸው ኣብዚ መልሶም ኢትዮጵያ ብውሕድ ዋጋ ዕላማኣ ፈጺማ እያ ኢሎም ኣለዉ። ብወገን ኢትዮጵያ ዝወረደ ጉድኣት ክገልፁ ኣይደለዩን። እቲ ብኤርትራ ዝተገልፀ ኣሃዛት እውን ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ግን ካብ ምንጻጉ ተቆጢቦም ኣለዉ። نزي إرترا أقسيلين كتيلين زبالتو أهز من إسعوغان كرغاقات سايكالن إرتراون بقى أزوار دوغود أت انتهاليو أي غالت أتن
كنحلف عالم لغاوي تماغوتي سبعوي مسالات هيمان رايس واج أب أوان تقاوم أورومو شكانز تمالون تخطاتا لنت إحساد سبعوي مسالات كبل سوسان حادن قس إذا حازي ريبورت تمالي مشات أو تيلون بمسارات تسابساب حالتات تسأتا من قسي إثيوبيا لعلي أربعة متي سبات كتيلو مالو سيون قرماز سرحاتو كابزي سعيبة قروبي Human Rights Watch أبتي ريبورتو سراويت إثيوبيا بزيكاتي زتقتلو بزيكا زتقتلو 400 زخونو سبات بأشحاز زقصرو كم زقصلو بأسرتتات أشحاز زقصرو كم زتأسرو بأمائي زقصرو دما بأسقدات تسويرو مالو يبل أبي Human Rights Watch مختل ديركتر أفريكا ليسلي ليفكو نيفيو إيخت قلس كلا نتي هزباوي تقامو استواه بناي حيلي قبر ملسي فسوم تمتقطاني أي نبرن إلى اللام
were about 500 incidents of protests over the last 7 months, and there may have been more.
أبز حلف شو عت عوارح لعلها مش تميت تقاموتاتن ملو تحستون تختات لنا مزجبنا لنا. كمان قطهم تقاموتات مبزحتهم سلام عيني منيرم. هل تتصدق تعيتو بيجن؟ أب كند بمعين جمال مملس بقطة تان أب سبعت بمتوكس قسم مقتل زبط حازي تمت عتنا حالي تتقي ماميم.
And so we based
Leslie Lefko at report kab 125 nay ayn masakhir kab gidayat kamun misaba sultan mengisti kab stegebrek alamatayiq kemst akaben ab li'li salfenyatat oromo stefatsame aziyu kabid gihset sabawi masalat mukhanun titakis halitat tsatta ab mahabaresab oromo tasamma'annat allawam nizbalawam sabat falikha bimisar كمون نعبنت كموزيك انياتات ممهران امرارحة تقاومتي كمون كالوقت نقص علي ادماني من العقل اقمي اللووم الوم نزغمتوهم سبات اخاقبوهم اسيروهم يبل Human Rights Watch بركت زبولو كابتو مستقاتولو تحتي عدمي قلعوت مخانو مستقس Human Rights Watch حالتات ستا نزحازوهم سبات يساقيو بركت زبالا دك انستيوون بحالتات ستا منغستي كمستعمسا قليس اللوم أب Human Rights Watch بعلمو يامس نعتي فليكس هورن بوغنو بمنصر أب إثيوبيا زلو عصو كونتات نزي ريبورتزي نمدلاو حادقنيا كوان تغوني نتحابريتا نمتقخاب زتفلالي ميلاتات تتقيم ماينا يبل
It's very difficult to obtain this information but I think there's always when there's enough
بوغن قهست سبعوي مسالات زلو مرداتا نمركاب كبديو كين ميلاتات المالو بمحباراوي مدياتاتن كالوت مستراوي زخونا أسرار حن تتقيمنا كمون وشتا هاجرن كاب هاجر زوصن بمزراب مرداتا اخيبنا لنا
نفيو اي ملاش زهابي وهابق المنغسي تيبيا جيتاتشو ردا كابتي ابي بايتا زلو جبوت كنتات رحيقو زلو تكال بزعبا كنتات سبعوي مسالات اوروميا كونو عصابصاب كقرب ايك الينيو يللو
زي مريت لا يالة የኢትዮጵያ ማራሽ ኮሚሽን ያደረገው ጥናት አለ
አብዚ አባይ ታዘሎ ናይ ባዓልና ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ንብዙሓት ፍጻመታት አጻሪው አሳኤልን አስማትን ግዳያት ዘሐዘ ዝርዝር ሪፖርት አውጽ ይሎ Human Rights Watch ድማ ጭብጥታቱ አይመሳኸረኒው
አባል Human Rights Watch Felix Horn ግን አብ ውስጥ ያዲ አቲና ሪፖርት ከነገብር መንግስቲ ስለዚህ ፍቀደልናዩ ይልሎ زي دمز أمريكا يكاب واشنطن دي سي كنحالف ناب تغراي محبر لمعات تغراي مس أبالاتان دقفتان كمون مس علم لخي تكالات لمعاتاوي ترادو بمخان أب عسران شوعاتن عماوتي بركزبولو وريات لمعات كمزمز قبتي قلت سألهم أبزح جوان كنديت أمتاء تا محبر مسفح فحت مرتن ساينسن تكنولوجين كوين اللو يبلو فتسامي ديركتر اتا محبر دكتر تادس غرطا دكتر تاد لحاقوس قرما قبرو كم دي السعب كورو بايو
سرحات محبر لمعات تقرأي اب سلستمو الكامر اي كال اتحاد اب سرحات هنس ات ابيات تمرتن تكالات تغنان وشت اوين او تي ابيات تمرتن تكالات تغنان من ملا سال سايد مام موياوي عقمي تمهارو ممهرانن سمويا تغنان زعبيو سلطاناتات مهاموخانو دكتر تادل حاقوسي قلصو
كسا علومي محر العطيراي لعليش الشميت الحمسان قدنا مركع عبيات التمرتحاني زعنا عقل قلوت او علالة عبزقوان عبتغيراي خواوي خل التشحن حدميتن قدنا مركع عبيات التمرتين ذلوه عمون قوارو عدن سيسون تن عبتغلالة كلنا ذلو عدنا مركع عبيات التمرتين محر العطيراي انت سريحن 37 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ሃኒፅና ንኣገልግሎት ኣውዒልና ኢና። ክልተ ሆስፒታላትን ሓሙሽተ ጥዕና ጣብያታትን 74 ክሊኒካትን እውን ሃኒፅና ንሕብረተሰብ ኣገልግሎት ኣውዒልና ኢና።
ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓብዪ ጥመት ህይባት ሰርሐሉ ዘለዋኒን ኣብ ምስፍሕፋሕ ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምዃኑ ዶክተር ታደለ ሓጎስ ይገልጹ።
ከም ትኩረት ግን ሕዚ እንታይ እዩ? ትምህርቲ ተስፋሕፊሑ ኣሎ፣ ግን ብፍላይ ካብ ታሕቲ ካብ ቀዳማይ ብርኪ ናብ ካልኣይ ብርኪ ዝመፅእ ዘሎ መንእሰይ ክልተ ፀገም ይጓንፉ ኣለዉ። ሓደ ፅበት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣሎ፣ ካልኣይ ተን ዘለዋ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ኣብያተ ፈተነ የብለንን፣ ኣብያተ ንባበይ ትማልአን፣ ኮምፒተር ማእከል የብለንን። እዚ ከዓ ምስቲ ተሃገር ሒዛቶ ዘላ ካብ ሕርሻ ዝመርሖ ናብ ኢንዱስትሪ ዝመርሖ ማሕበረ ኢኮኖሚ ንምስግጋር ዝድሊ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝነጠፈ መንእሰይ ኣብ ምፍራይ ኣሉታዊ ፅልዋ ኣለዎ። ስለዚ ኩለን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ኮምፒተር ማእከል ክህልወን፣ ኔትወርክ ዝኾኑ ኮምፒተር ማእከል ሳብ ሕዚ ናብ 30 ኣጣይሽና ኣለና። በብ ዓመቱ ግን ኣብ 5 ዓመት ናብ ኩለን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ክነባፅሕ ዝብለ ኣለና። ብካልኣይ ደረጃ ብዓብዩ ከዓ ማእከላት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብተን ነበራት ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ነጣይሽ ኣለና። ሕዚ ኣብ 4 ነጣይሽ ኣለና። ቀፂልና ግን ብቢ ከተሙ ዘሎ ማሕበረሰብ ንግዲ እናተወደበ ብቢከባቢኡ ክሰርሕ ኣብተን ገፅራት ከዓ ንሕና ካብ ማእኸል ዓድን ካብ ውፃን ብዝንረኽቦ ፋይናንስ ክንሰርሐን። ስለዚ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንዕብትን ትራንስፎርሜሽን ዝብል ቴማ ሒዝና ንንቀሳቀስ ኣለና።
ኣብ ትግራይ ክሳብ ሕዚ ኣብ ዳስ ዝመሃሩ ተምሃሮ ምህላዎም ዝገለፁ ዶክተር ታደለም ነዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ኣብያተ ትምህርቲ ምህናፅን ብቐንዱ ድማ ኣብ ምስፍሕፋሕ ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዕውት ስራሕ ንምምዝጋብ ትግራዋይ ሎሚ እውን ሓድነቱ ከጠናኽር ፀዊዖም።
ሕዚ እውን ብፍላይ ከዓ ኣብ ፅሬት ትምህርቲ ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና ምስፍሕፋሕ ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ኣገዳሲ እዩ ኢልና ንኸይድ እንድሕር ኮይና እዚ ብባህሪኡ ክባር እዩ። ካብ ወፃእ ኬሚካላት ምምፃእ ይደሊ፣ ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምህናፅ ይደሊ፣ ናይ ላቦራቶሪ ኣቑሑት ምምፃእ ይደሊ። እዚ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ትግራይ ተዋዲዱ እዩ ክሰርሑ ዝኽእል። ስለዚ በቲ ሓደ ወገን ህዝቡ ነብዳስ ዘለዎ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ። ስለዚ ኣብ ወፃኢ ዝተፈላለያ ጨናፍር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣለዋ፣ ኣብያተ ትምህርቲ ይሰርሓ እየን። ስለዚ ገንዘብ ተኣኻኺቡ ሓደ ዳሰ ምፍራስ ወይ ሓደ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ምስራሕ ህዝቡ እውን ኣብ ጎኒ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኮይኑ ንክንቀሳቀስ ትግራይና ከምታ ራእይና ካብ ድኽነትን ድሕረትን ዝተናገፈት ክትኸውን ድሕር ኮይና ሕዚ እውን ሓድነትና ክጥንክር እየ ዘለዎ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ቁጥሪ ኣባላት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን በፂሑሎም። ንድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
የቐኒልና ግርማይ። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንመልሰኩም። ኣብ ኣሜሪካ ድሕርቲ ብብረት ዝተፈፀመ ጀምላዊ ቅትለት ኣብ ኦርላንዶ ፍሎሪዳ ኣሜሪካውያን ደጋጊሞም እቲ ጭፍጨፋ ከይፍፀም ክንከላኸሎ ዶ ምኽኣልና ዝብል ሕቶ ይልዕሉ ኣለዉ። እዚ ንኸይለዓል ነጥቢ ግና እቲ ዘይለዓል ነጥቢ ግና ትብል ኣቐባሊትና ካሮል ፒርሰን ጀምላዊ ቅትለትን ብብረት ዝተሓገዘ ገበንን ከመይ ምንካይ ይከኣል ዝብል እዩ ትብል። ዴሞክራት ሴነተር ክሪስ መርፊ ድማ መዛረቢ ሰነት ኣይለቅቐን ኢሎም ኣሎ። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ተወርጊሙ ከቕርቦ እዩ።
ኣሰንባዲ ስፍራ ኮይኑ እዩ ዝረኣይ። ብሂወት ዝተረፉ ስምባደ ወዳ ዝሞታ ሓንቲ ወላዲት ድማ ንምርድዳእ ትዕድም።
በጃኹም ጽላእትን ዓመፅን ነወግድ።
ኣብ ዙሩይ ዓለም ሰባት ስነ ስርዓት ምብራኽ ሽምዓ ፈጺሞም እዮም። ልዕሊ ስንባድኦምን ሓዘኖምን ግና ኣብ ኣሜሪካ ብብረት ዝፍጸም ቅትለት ከመይ ጌርና ደው ክነብሎ ንኽእል ንዝብል እዩ ይብሉ ኣቦ ወንበር ማሕበር ህዝባዊ ጥዕና ኣሜሪካ ዶክተር ጆርጅ ቤንያሚን።
I see the whole issue of people dying prematurely from firearms as a public health measure.
ሰባት ኣብ ዘይግዚኡ ብብረት ክቕንጸሉ ምርኣይ ስግኣት ህዝባዊ ጥዕና ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ።
ጉዳይ ብብረት ዝፍጸም ገበን ኣብ ኣሜሪካ ኩሉ ሻዕ መዘራረቢ እዩ። ብሰንኪ ዝገበን እዚ 30,000 ሰባት ኣብ ኣሜሪካ ብብረት ይቕተሉ ኣብ ሓደ ዓመት። መበገሲኡ ግና ንጹር ኣይኮነን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 3 መዓልታት ድሕሪ ጭፍጨፋ ኣብ ኦርላንዶ ሴነተር ክሪስ መርፊ ካብ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ نمزارب اتسينت ايقاد فالكومن كساب ريبوبليكاويان ديموكرات نسماما مزرابي دو ابلن زبل تسامي عن ترائن زي فلت مرقسي كابتو مالي جميروم حيزو مالو كاتسيلا مونا لو حتو سينتر مرفي انتو حدا ابزرزر اف بي اي ويك عب فيدرالاوي بيرو مرمرا زلو تورتورات اصوار نخي عدوغو ناقدوم زبليو بمسارات حق سنة امريكا حدا سينتر نزويتو السنة قزيه نمزارب اتسينت كوكوت اصوارويخ اليو ببرات زفت سم قتلت اب امريكا بولاتيكاوي اجنداونيو قدم عسر عمت بيت مغر امريكا ما اكل مكوتوس ارحمامات امريكا اب قداي براتاوي قبن مرمر نخي قبر اقيديو كونغرس نابتو سانة زبتها هقراو محبر برات امريكا ان اري نما اكل مكوتوس ارحمامات نقوزت سر براتيو زسر رحيلو دحر مخصاصيو دحر جملاوي قتلت اب اورلاندو فلوريدا قنا لومي من ارباش نقرات يقيرو دخوني غانو
زي واشنگتن دي سي زركب دمز امريكا يكوبرات سمعتنا سمعو زلوخم براجون بانترنتن كومو بنايل ساز محلالف يخاب واشنگتن كنحالف مدب من اسيات اب ايرترا هاغراوي وعلى نموغاد تحت عدمه مرعى اب اسمرا اب زحلفه سومن تخايدو نيرو برهانه برهانه تي وعلى تخاتاتي لوولو نلومي نمدم من اسيات اللي يقولنا له
نيستريت انا مس مشاركت بمتحبار مرعى تحت عدمه دون مبال زعلم وعلى باثرت هذا سنه اب هوتيل اسمرا بالاس اكانيو ابتي وعلى على وسه سلطان منغستن بمبارن ايرترا وكلتي يونيسيف يو ان اي بي اي كوميشنر محبرات قدايات حبرات أفريقا ديبلوماسينياتات مرعاتا هيمانوتن الدومات تمهارون ترهيبو ميرو منيستر اتعنا أمينان حسين أبزاس معاتو قال أب إرترا مرعات حت عدمة أبشان شعات ابتسان الرعاتن أب هاقرا وشارت رزوا وقمبار سفيرو بحقي تدقيفو بقبري يسرح اللو كمزلو دهر متقاس لحفشا وصعبين مرعات مي تغيسها دكتور برهان هايله بوغنا نخونتات مرعات حتي ادمع الارترا دحر المقلاص بهاس تسنه تصلا قريبا دكتور برهات سبحاتو بغديو نتعناو صعبين مرعات حت ادمع ام اربعه خفيلو قليصون تقدماي اب مجمر يا زغبر سغا وركب كالاي اب اوان هرسي سالساي ጸገም ራባይ ካ አደምስኮነት ዘጋጥም ጸገማት ዘርዚሩ በመቀጻል አበዋን ህርሲ ጽበት ጎሎ ዘጋጥም ጠናው ጸገም ጠቂሱ ናይ ነገቲ ናጻው ሙዳይ ሸርታ ነሰፈር ዝስለክ ቁርአ አንወ ሰዓት ተቀበሉ ስለት ተሐስ አዚም ሰዓ ሙጂ በሰ መዛህቶ ካ አብዝ ጎሎ ጎሎ
አቶ ስዩም ተኸለሀ ንሕጋዊ ኣተሓዛ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ብመንፅር ሲቪላውን ገበናውን ሕጊ ኤርትራ ዘርዚሩ ስመይ ምሕረት በራኺ እዩ ብ1989 ኣብ ሊባን ጋሽባርካ ተወሊደ ኣብ ሻብናይ ክፍሊ ከዓ ኣብ 15 ዓመተይ ተመርአ ክልተ ቆልዑ ምስወለድኩ ሰብኣየ ገዲፉኒ ብሰንኩ ኣብ ብዙሕ ፀገማት ኣሕሊፈ ኣብ መወዳእታ ግን ንኩሉ ፀገመይ በዲሀ ትምህርተይ ተኸታቲለ ናብ ኮሌጅ ድሕር ምእታው ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ናይ ዲፕሎማ ነጥቢ ብምምፃእ ክምረቕ እየ ክትብል ገሊፃ
ትሰምዕዎ ዝፀናሕኹም መደብ መንእስያት እዩ ብርሃን ብርሀ ዝለኣኸልና ኣብ ዘረባና ክቡራት ሰማዕቲ ንፅፈት መቕረፂ ብርሃነ ብርሀ ይቕረታ ንሓትት ኣብ ዝቕፅል ኣብ መሓይሹ ክልእኸልና ተስፋ ንገብር። ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም
ሃሎ ቪኤልያስ ካብ ለንደን ክቡር ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝሓለፍናየ ውርደት ሞት ህልቂት ክደግሙ ኣብ ትሕቲ ፍትሒ ጎዲሉ ዝብል ጉልባብ ተጠቒሞም 25 ዓመታት ናፅ ሃገር ባርነት እያ እናበሉ ናይ ምምሕዳር ጉድለት ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣሎ። ንመለስ እሞ ንዘክር ቅድሚ 25 ዓመታት ምርሻን መዓልታዊ ህወትና እኳ ዝነበረ ኣንቱም ሰባት መንኩን ረሲዕዎ ይኸውን ካበና ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ሂማን ራይት መሰል ደቂ ሰባት ዝብል ማሕበር ተጨውዩ መውረዶ ሃገራት ክጥቀምሉ ቅዱስ ቁርዓን ብኣሸበርቲ ተጨውዩ ንቕትለት ደቂ ኣዳም ክጥቀምሉ ኣይናይ ኤርትራዊ ኸውን ትኽውልዎ ዘሎ። ሂማን ራይት ህልቂት ዝተፈጸመለን ሃገራት ኢራቅ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ሶርያ፣ ፍልስጥኤም፣ የመን፣ ሊብያ፣ ሶማልያ ኣበይ ኣለኻ ሂማን ራይት? ኤርትራ ክትከይድ ተቐሊልካ ይቐኒየለይ
ብሓደ ተቐኒዩ ክፍትግኛ ረድዩ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራና ውጫ ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዘሎ ኩናት ንኩሉና ይጥቕመናን ንዳዳ ንህዝቢ ኤርትራ ክጠሞ ይኽእልን እዩ ህዝባዊ ግንባር ንዋሕሶም ክብሉ ንባዕሎም ንህዝቦም ክሓሊ ግን ኣብኡ ዘለዉ ኮነ ግን ጉድቦ 7 ድምሄትን ሓፂጥኸምፂ ከባርም ኣለዎ ንሳቶም እዮም ትጠንቂ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም ዘለዉ። ስለዚ ደም ህዝቢ ኤርትራን ደም ህዝቢ ትግራይ ከይፈስስ ህዝባዊ ግንባር ወይ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ንዞም ውድዋ እዚኦም ሓፂጥና ዝእተወላ ስዳኖም ወላ ኢትዮጵያ ይደብሩ እዮም። ሰላም ይሃቦ ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ይሃቦ ንህዝቢ ትግራይ ኣታክልቲ ተክለማርያም እንካ ኣውስትራልያ
ኣላው ኣነ መኮንን ዝበሃል ካብ ቨርጂኒያ ብዛዕባ ውግእ ጌታቸው ረዳ ኣብ ውሽጣ ኣቲናስ ኣቦታና ተመሊስና ኢሉ ኣትዮም ከም ዝነበሩ ሕብር ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ መን ወራሪ ትውግእ ዝድገፍ ኣይኮነን ብኩሉ ሸነኻት ግን ምስቲ ክስቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝራኸብ ፈቂሙ ይኮነ ንስኻ እንታይ ጭብጥኸም ዘሎ ከዓ ኩሉ ክረአ እዩ ማለት እዩ ዓለም ክርየ እትፋሪኻ ይኩሉና ውን ንመላለስ ኢና ዓመት ዓመት ኣነለይባ
ዶተር ስልጣን ምስ ኣፈስ ግርማኹም ዝገበረካ ቀለመጠያው ሰሚዕናዮ ካብ ግርማይ ኣስመሮም ሓቅን ክውንነትን ብዛዕባ ኤርትራ ክሰምዐካ ንትዳ ሓቲትካ ይኹንካ ተጋጊኻ ኣለኻ እንተ ብዛዕባ እቲ ወራር ኢትዮጵያ ፈፂማ ዝብል እንትኮይኑ ግና ካብ 91 እንትካል ሕጂ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ጅቡቲ ወራር ሓደ ግዜ ዘይኮነ ክልተ ግዜ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ የመን፣ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሱዳን፣ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝወረረ ዝኣ እምበር ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ንኤርትራ ንምውራር ዝተበገሰ ሓይሊ ሰሚዕና ርኢና ናይ ንፈልጥና እዘ ግና መወዳእታ ክኸውንን ዝዓበየ ተስፋ ኣለና ብሕጊ ዝሕቶቱ ንመራሕቲ ስለ ዘለውና ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዝቀበኩምሉ ከዓ ርሑቕ ኣይኮነን የቀኒለይ ቀለብራነይ ካብ ቦስቶን
የቀኒልና ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ቀፅሉ ክንፋንወኩም ሰዓት ተፀንቂ ቃ ክብራት ሰማዕቲ ምስ መንእሰይ ዳናይት ዮሃንስ
ፍቅረ ክፅሕፈሎ